AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
I løbet af de sidste år af 2. verdenskrig eskalerede volden, bygninger blev bombet, og antallet af drab på tilfældige personer rundt om i Danmark steg. Det var aldrig til at vide, hvornår modstandsbevægelsen eller terrorgrupper ledet af naziregimet slog til, og de mange blodige anslag under det besatte Danmark rystede befolkningen. I dette første særafsnit tager vi hul på en miniserie i 3 dele om den kriminelle organisation, der fik navnet Petergruppen. Hvilke forbrydelser stod de bag? Hvorfor skulle flere hundrede tilfældige borgere dø? Og hvordan blev gerningsmændene til sidst afdækket og stillet for en dommer? Til at fortælle om gruppen, de mange drab og terroranslag, har jeg talt med politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til Danske Drabsager.
Forlystelsesparken Tivoli er åben for alle, selvom krigen hærger rundt om i hele verden. Ballongyngerne drejer rundt, der spises is, og livet nydes i hjertet af København. Men natten til den 25. juni 1944 står den 101 år gamle have pludselig i flammer. Bomber går af flere steder. Koncertsalen og glassalen brænder, og Tivolis ikoniske varemærke Rutsjebanen bliver ødelagt under en voldsom sabotage. Brandvæsenet kæmper mod flammerne, som lyser himlen over hovedstaden op, og oprydningen varer i dagevis. Kun få ved, at det er en hemmelig tysk specialgruppe, som har slået til for at hævne sig på danskerne.
Vi skal nu tilbage til slutningen af 2. verdenskrig, hvor Petergruppen blev etableret. Her fortæller politihistoriker Frederik Strand om drabet på digterpræsten Kai Munk, som vi i øvrigt folder helt ud i afsnittet Liget i vejkanten.
Den 4. januar 1944, der finder man en mand i vejkanten i nærheden af Ringkøbing, og han er blevet skudt igennem hovedet. Det er en murer på vej til arbejde, der finder ham. Ved siden af ham, der er der en lille kuffert, og man finder også en form for brev liggende ved siden af ham, hvor der står, du svin har alligevel arbejdet for tyskerne. Og det viser sig efterfølgende, at den mand, som er blevet skudt, er den meget kendte digterpræst Kai Munk. Og der bliver lavet en omfattende efterforskning af sagen omkring den dræbte Kai Munk. Men det lykkes ikke at komme til bunds i sagen. Efterforskningen bliver stoppet af tyskerne, og sagen forbliver uopklaret igennem hele besættelsen. Så vi har altså et drab på Kai Munk, og det optager befolkningen voldsomt det her. Og selvfølgelig også politiet, fordi man har ikke set den her type af drab tidligere i besættelsen. Vi har set andre drab, men denne her slags her, hvor vi ikke kender gerningsmændene, hvor det hele virker meget tilfældigt, det har man ikke set før. Drabet på Kai Munk skal blive begyndelsen til en lang række drab og sprængninger over hele Danmark. De starter i høj grad i København. Vi ser flest i København, men senere så spreder det sig til hele landet. Drabene og sprængningerne er vidt forskellige karakterer. Men det, der særligt er karakteristisk ved dem, det er, at det synlædende ofte er tilfældige personer, som bliver slået ihjel. Det er ikke nødvendigvis nogen, som har en tilknytning til modstandsbevægelsen eller den tyske besættelsesmagt. Altså, det virker sådan fuldstændig tilfældigt, hvem det er, der bliver myrdet ofte. Et eksempel på det kunne for eksempel være en række drab, som hen over de næste måneder i løbet af 44 og også i starten af 45 bliver begået i centrum af København. Det er tilfældige folk, som kommer gående på gaden inde i centrum. De måske på vej til arbejde, eller på vej hjem fra arbejde. Det er helt tilfældigt. Og så kommer der en person op bag ved dem, og skyder dem i nakken og går igen. Sådan helt ekstremt efter danske standarder. Noget, man ikke har set tidligere. Og det ser man flere steder. Man ser også deciderede likvideringer på gadeplan. Det vil altså sige, at der er måske 3 eller 4 personer, som, det ser man ud på Vesterbro, som bliver holdt op. De får at vide, at de skal stille sig med ansigtet op mod muren. Så går der nogle folk op bag ved dem og skyder dem igen ved nakkeskud. Udover det, så ser man også, at der er sprængninger, som foregår forskellige steder. Det er i tilfældige busser, hvor det bliver lagt bomber, som så bliver detoneret. Og igen også, helt tilfældigt, det er almindelige busser, hvor der er almindelige passagerer, som ikke har nogen tilknytning til verden, besættelsesmagt eller modstandsbevægelse, som simpelthen står derinde, spiller lagt en bombe, og bomberne bliver detoneret. Så det er noget, der skaber forvirring og frygt i befolkningen, fordi hvem er det, der står bag denne her helt tilfældige terror? Der bliver ikke lagt nogen besked. Vi ser jo i Kamung-sagen, at der bliver der faktisk lagt en seddel, som indikerer et eller andet omkring, der er en relation til besættelsesmagten. Men her, der er ingenting. Det er fuldstændig tilfældig terror. Der er så også nogle store terroraktioner, som finder sted. Det gælder blandt andet nogle tog, som bliver udsat for terrorsprængninger. Der er især 2 terroraktioner i forhold til tog, som var meget dramatiske og meget blodige. Det er nogle tog, som afgår fra Topperup. Og der er det sådan, at der er nogle tilfældige personer, som går ind i togene, og i førsteklasses vognene der placerer de nogle bomber. Og i det ene tilfælde, der er det sådan, at der er 2 tasker, som bliver placeret i toget, og der er der så 1 af bomberne, som går af, og der er 10 personer, der bliver slået ihjel i den forbindelse. Det er i slutningen af 1944, det her, det finder sted. Og i 1945, der ser vi faktisk en gentagelse af det, hvor endnu et tog fra Topperup bliver udsat for en sprængning, hvor større antal mennesker også bliver slået ihjel. Og i alt, der ser man 3 store terroranslag imod tog i denne her periode her, altså i løbet af 1944 og starten af 1945. Så voldsomt terroranslag og noget, som man ikke har set tidligere. I foråret 1944 i Odense, der er det sådan, at i centrum af Odense, der ligger Politigården. Den ligger i relation til Rådhuset. Og man har set der, at der har været nogle angreb på politiet, så den er sådan relativt godt forskanset, politistationen der på Rådhuset. Men en dag der i foråret 1944, der kommer der 2 personer gående op imod politistationen, og der står nogle politifolk på vagt der. Pludselig så kaster de her 2 personer en bombe imod politistationen. Og i den forbindelse er der 2 politifolk, som bliver alvorligt såret, og senere så afgår den ene politimand ved døden efter den her sprængning. Og igen, tilfældigt, helt tilfældigt det, der foregår, og man får ikke nogen afklaring på, hvem det er, der står bag det her bombeanslag. Man ser flere andre likvideringer også på Fyn og i Odense. Der er folk, der tilfældigt bliver skudt i butikker rundt omkring. Og i nogle tilfælde der har man en formodning om, at de har haft en eller anden forbindelse til modstandsbevægelsen, men det er ikke altid tilfældet.
Efter over 4 års besættelse skete der en alvorlig udvikling i krigen, som kastede Danmark ud i en lovløs tid. Frederik Strand fortæller.
Det, der så sker, det er, at i løbet af 1944, der bliver forholdene i det besatte Danmark radikaliseret. Den 19. september 1944, der er det sådan, at politiet de bliver interneret af besættelsesmagten. Og det vil sige, at der er 2.000 politifolk, som bliver taget af tyskerne, og de bliver sat i lejre i Tyskland, og resten af politiet i går under jorden. Det betyder, at der har været utrolig mange drab, især i løbet af 1944, men der er blevet lagt en dæmper på det, i og med, at politiet har været til stede. Men efter 19. september 1944, der er politiet ikke længere til stede, og nu begynder drabene virkelig at udvikle sig, og især de her helt tilfældige drab på tilfældige personer rundt omkring i København, og også omkring Odense og i Aarhus. Politiet er der ikke længere til at efterforske de her sager. Derfor så ser man altså, at det tager voldsomt til, også i forhold til sprængningerne. Og i den forbindelse, så ser vi, at også at der er nogle store virksomheder, som bliver udsat for sprængninger. Blandt andet trykkerier, alderskoncernen, som producerer forskellige blade, bliver udsat for et voldsomt angreb. Det bliver hele bygningen bliver sprængt i luften. Og det er jo millionbeløb, der på den måde går op i luften. Og igen, man kender ikke rigtig årsagen til det, til at de her voldsomme sprængninger finder sted. Vi ser også, at der er forskellige andre bygninger, som bliver sprængt i luften. Der er blandt andet Danmarks højeste bygning, der ligger i udkanten af Odense, der hedder Odinstårnet, som bliver sprængt i luften. Odinstårnet er en meget, meget, meget høj bygning, som er blevet bygget i løbet af 1930'erne, som bliver destrueret på den her måde her. Og igen, der er spørgsmålet, hvorfor? Odinstårnet for eksempel er jo en bygning, hvor der er en restaurant, som nærmest bare er en varetegn for Odense, og ikke så meget andet. Så hvorfor sprang denne her bygning i luften? Det samme gælder også med Tivoli. Det er sådan, at Tivoli fungerer jo på helt almindelig vis under besættelsen, også i besættelsens sidste år. Og det er et yndet udflugtsmål for københavnerne, og har været det igennem hele besættelsen. Men det, der sker i løbet af 1944, det er, at Tivoli bliver udsat for et terroranslag, og man ser der, at glassalen bliver blandt andet sprængt i luften, sådan at københavnerne ikke længere kan besøge det område af Tivoli. Og igen, hvorfor? Det er ikke noget mål egentlig for besættelsesmagten som sådan. Der bliver jo ikke produceret våben her, der er ikke nogen relation til modstandsbevægelsen. Det virker simpelthen uklart, hvorfor man ligesom laver den her form for terroranslag. I starten af 1945 finder der også en række meget brutale likvideringer sted. De likvideringer er særligt rettet imod læger. I lægeforeningens boliger, der ligger i udkanten af Odense, der er det sådan, at der er nogle personer, som dukker op. De siger, de gerne vil ind i boligerne. De skal have fat i nogle specifikke læger derinde. Det er ud på aftenen. Og i første omgang, der går de faktisk ind et sted. De går ind i en af de her lægeboliger. Men der er det så sådan, at det er en ung kvinde, der tager imod dem, og der ligger også et barn derinde og sover. Og der vælger mændene så at gå ud i lejligheden igen. De gør ikke noget derinde. Men senere så får de så fat i fire andre læger, som bliver hentet ud af deres lejligheder, og bliver beordret til at gå ned i stueetagen. Og dernede i stueetagen, der bliver de så stillet op på række, og så bliver de ellers likvideret, alle fire. Og det er jo læger. Som udgangspunkt har de jo ingen relation til modstandsbevægelsen. Så det virker igen helt tilfældigt, den måde, som det sker på. I øvrigt så bliver de mænd, som begår de her forfærdelige, voldsomme drab, de bliver af den unge kvinde, som i første omgang har lukket en af dem ind i sin lejlighed, hvor vedkommende går igen, der bliver de karakteriseret som venlige, eller ikke uhøflige, tror jeg, hun karakteriserer dem som. Altså som nogen, der agerer meget korrekt og høfligt, og ellers får de her fire læger ned, og så ellers likviderer dem koldt og kynisk. Så noget tyder altså på, at dem, der begår de her drab her, det er ikke tilfældige personer. De er på sæt og vis disciplineret, og de har en særlig måde at agere på. Men i forhold til de ofre, de vælger, der virker det ofte sådan tilfældigt, og ikke noget, som umiddelbart ser ud til at være altid særlig velplanlagt.
Klokken er lidt over et natten til den 22. februar 1945, da voldsomme eksplosioner vækker borgerne i centrum af Aarhus. Bygninger står i lys lue. Lemlæstede personer råber på hjælp, og da redningspersonalet iler frem, går flere tidsindstillede bomber pludselig af. Foran et bolighus er to sække med i alt 16 kilo sprængstof eksploderet, og også Aarhus Teater bliver sprunget i luften. Rædselsnatten efterlader et blodigt spor af sårede, og syv personer mister livet. Et af ofrene er et barn på blot 6 år.
2 dage efter de meget voldsomme drab på 4 læger i Odense, fandt en voldsom sprængning sted i Aarhus. Frederik Strand fortæller.
Det er et velkoordineret terroranslag, hvor flere forskellige typer af bomber, tidsindstillede bomber, de bliver aktiveret. Og der er i alt 7 personer, som bliver slået ihjel i forbindelse med sprængningerne. Så man kan virkelig se her, at terroren, den tager til. Og den bliver voldsommere og voldsommere, og jo længere vi kommer ind i 1945, jo mere voldsomt bliver det. Hvis man lægger antallet af drab og så videre sammen i den her periode her, så kan man se, at vi taler om flere hundrede drab. Alle drab er ikke lavet på samme måde, kan måske ikke tilskrives de samme grupper, men vi taler om det største antal af drab og sprængninger nogensinde i Danmarks historien i den her periode. Og igen, det centrale er, at det virker meget tilfældigt. Det er tilfældige bygninger, det er tilfældige mennesker, der bliver slået ihjel på gaderne, det er tilfældige tog, som bliver sprængt i luften. Og denne her form for meget tilfældige drab på personer, som måske ikke har en relation til modstandsbevægelsen, de finder deres slutning omkring midten af april 1945. Der ser vi, at det sidste drab finder sted på en advokat, som på sin bolig bliver opsøgt af nogle mænd. De går ind i hans bolig, og for øjnene af hans søn skyder de ham ned, og så forlader de stedet igen. Og derefter så ser man ikke yderligere af den her type af drab. Der er det altså ved at være slut, og drabsrækken er ved at fade ud på det her tidspunkt. Og altså den 4. maj, der ser vi jo så også, at besættelsen finder sit ophør, og derefter så begynder man at afdække, hvad det er, der egentlig er foregået, og hvem der står bag den her type drab og sprængninger. Hvis vi ser på den tid, hvor den her terror og alle de her drab finder sted, så er det jo sådan, at den 9. april 1940, der bliver Danmark besat af tyskerne. Og det vil sige, at den danske forvaltning, de danske myndigheder, de får lov til at leve videre. Og det vil altså sige, at sådan noget som politiet, det får lov til at bestå på nærmest helt samme vis, som det har gjort sig gældende tidligere. Og det vil sige, at politiet i det besatte Danmark skal sikre sikkerhed, fred og orden. Og det fungerer egentlig også ganske fint i den første tid. Tyskerne blander sig ikke særlig meget i, hvordan dansk politi agerer, så længe der ikke er sabotage og stikkerlikvideringer og anslag imod den tyske besættelsesmagt, så har tyskerne intet problem med, at politiet fungerer, så at sige, på egne vilkår. Men så er det sådan, at vi ser et første skifte i krigen, og det finder sted i sommeren 1941. Der er det sådan, at Tyskland indleder Operation Barbarossa. Det vil sige, at de angriber Sovjetunionen. Og i den forbindelse, så er det sådan, at man starter en klapjagt på kommunisterne i Danmark. Sovjetunionen er på det her tidspunkt jo kommunistisk, og dermed så opfatter tyskerne også kommunisterne som modstandere i Danmark. Og der ser vi, at for eksempel, at der er en del kommunister, som bliver tilbageholdt i Danmark og sendt til lejre i Tyskland, og der bistår politiet i Danmark faktisk. Så her der kan vi se for første gang, at politiet i Danmark begynder at komme under pres på det her tidspunkt. Efter sommeren 1941, der begynder modstandsbevægelsen at vokse frem. Og modstandsbevægelsen består i den første tid primært af kommunister, som er gået under jorden efter Operation Barbarossa. Så en gradvis så ser vi modstandsaktivitet, og vi begynder at se anslag imod den tyske besættelsesmagt. Og det vil altså sige, at vi ser, at der begynder at komme sprængninger rundt omkring i landet. Der er sprængninger i forhold til firmaer, som arbejder sammen med tyskerne. Og vi begynder faktisk også at se de første drab på folk, der samarbejder med tyskerne. Også det, der bliver betegnet som stikkerlikvideringer. Så altså, når vi kommer op omkring sådan cirka sommeren 1943, så er der virkelig ved at være forandringer i gang i Danmark. Der ser vi det, der hedder augustoprøret, hvor befolkningen i de store byer i Danmark, de begynder at vende sig imod besættelsesmagten, og vi ser nogle ret blodige optøjer. Der er det så sådan, at under de her optøjer, der kan man se, at der er folk fra det tyske værnemagt, som bliver angrebet. Politiet er ikke særlig gode til at håndtere den her situation her. Og det er så uheldigt, at Hitler bliver præsenteret for en beretning fra Danmark af hans fotograf, som tilfældigvis har været i Danmark. Han vender tilbage til Førerhovedkvarteret, og Hitler han spørger faktisk, hvordan går det så i Danmark? Og han har fået at vide af den rigsbefuldmægtige Werner Best, at tingene faktisk går rigtig, rigtig godt. Men her, der har hans fotograf faktisk været i Danmark og set, hvad der sker, og han fortæller Hitler, at det står faktisk ikke særlig godt til i Danmark. Der er deciderede sådan oprørslignende tendenser til stede i Danmark. Og det gør simpelthen Hitler rasende, det her. Og han kræver, at der bliver grebet ind i Danmark. Og herefter, så bliver der indsat en ny befalingshavende for det tyske sikkerhedspoliti i Danmark. Og vi ser også, at der kommer det, der hedder en højere SS og politifører til Danmark. Så der bliver virkelig strammet op. Nu skal situationen ændres i Danmark. Og det ser vi så op igennem efteråret 1943. Det, der bare er problemet, det er, at sabotagen og stikkerlikvideringerne stilner ikke af. Jo mere man faktisk sætter ind fra tysk side, jo mere alvorlig bliver situationen i Danmark. Så omkring vinteren 1943, start 1944, der er situationen virkelig anspændt. Og fra tysk side og også fra Hitlers side, der bliver det pointeret, at der skal gøres noget i Danmark. Situationen skal ændres. Og det sætter i høj grad besættelsesmagtens repræsentanter i Danmark under pres. Og så op igennem 1944 og starten af 1945 frem til besættelsens ophør, der er det sådan, at man på en måde kan tale om, at Danmark bliver præget af det, nogle historikere har karakteriseret som en borgerkrigslignende tilstand. Dels hvor modstandsbevægelsen meget, nogen vil sige aggressivt, voldsomt i hvert fald, begynder at rette anslag imod den tyske besættelsesmagt, og dem, der sympatiserer med den tyske besættelsesmagt, altså igennem sprængninger og drab. Og omvendt så er det sådan, at besættelsesmagten, og også de danskere, der støtter op om besættelsesmagten, de virkelig sætter hårdt mod hårdt, og også begynder at engagere sig i det, der karakteriseres som modterror, som karakteriserer tyskerne det. Altså, de laver også selv terroranslag, de begår også drab, og man ser også, at folk, som bliver taget, i forbindelse med sabotage og lignende, de bliver sendt til lejre i Tyskland, eller man ser også nogle af dem simpelthen blive henrettet og likvideret af besættelsesmagten. Så det er virkelig en voldsom periode, som udvikler sig især fra slutningen af 1943 og så frem til befrielsen 1945. Så det, der er særligt specielt ved Danmark, når vi ser på den her periode her, det er, at dansk besættelsestid er som nat og dag. Fra den 9. april og så nogle år frem, der er Danmark præget af en utrolig fred, når vi ser på andre besatte områder i Europa. Og så efter 1943, der er der faktisk betydelig vold i Danmark. Og noget, der især karakteriserer den danske situation, det er, at vi ser utrolig mange drab på åben gade. Langt flere, end man faktisk ser andre steder.
Den voldsomme periode i Danmark under og lige efter 2. verdenskrig, som Frederik Strand har fortalt om, dykker vi yderligere ned i næste særafsnit af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på, hvem medlemmerne i Petergruppen var, hvad de var drevet af, og hvordan gruppen var opstået. Og så skal du også høre om den helt særlige vareulvebevægelse, som opstod under krigen. Hvis du vil høre mere om tiden under og efter 2. verdenskrig, så find blandt andet episoden Statens Bødler. Tak til politihistoriker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Musik af potmusik.dk. Speaks af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.